Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 февраль, сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Башкортстан мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә төбәк компоненты бетмәячәк дип ышандыра. Татарны кеше ашаучы дип сүрәтләүче мәктәп дәреслегенә каршы мөрәҗәгать Европа кеше хукуклары мәхкәмәсендә теркәлде. Соңгы көннәрдә ачылмый башлаган matbuğat.ru сәхифәсе хуҗасы техник җитешсезлекне тиздән төзәтергә вәгъдә итә. АҚШ президенты Барак Обама Конгресстагы беренче чыгышында икътисадка басым ясый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев хөкүмәтле өчен Сибирдәге төрмәдән Мәскәүгә китерелде. Казанда һәлак булган милиционер үз-үзенә кул салган дип фаразлана. Агышта фахишәлектән 48 бала коткарылган. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья Корея галәмгә иярчен ушырырга җыенуын белдерде. Рәсми Корея Үзәк хәбәр агентлыгы белдерүендә галәмгә элемтә иярченен алып чыгачак ракетаны ушыруга тулы әзерлек бара диелә. Күптән түгел Пхеньянның ерак ара ракетасына үткәрелгә җыенуы турында хәбәр ителгән иде. Аналитиклар Дөнья Кореяның элегрәк ракета сынауларын галәм терминологияләре артына яшерергә тырышкан очраклары бар иде ди. Татарстан ішкі ішлер министрлығында 2-ші оператив әзілеу бөлігі башылығы орынбасары Дамир Вахидов өз-өзін өтірген бұларға мүмкін деп білдірәләр. Татар информ агентлығы хабар еткенше, хәзір атып өтіру түгіл, әз суицид ихтималы текшірілі. Милиционер олы білен бірге құры елға олында болған малайына... Булганда малайына эт ташланган. Әти кеше эткә атам дип малайына аткан. Малайын атып үтердем дип куркып, ул үз-үзен үтергән булырга мөмкин дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Коралны да шунда ук тапканнар. Элегрәк тикшерүчеләр Ишке эшләр министрлыгының җинаять эшләре белән бәйле 2-нче оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары Дамир Вахидов атып үтерелгән дип хәбәр иткән иде. Аның үлеме эше белән бәйле булырга мөмкин диләр. Вахидовның 13 яшьлек улына операция ясалган, ул авыр хәлдә хастаханәдә ята. Дамир Вахитов 1967 елда туган, милициядә 95 елдан бирле эшләгән, оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары итеп 2007 елда билгеләнгән булган.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Элеке күренекле эшмәкәрләр Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев үзләренә каршы чыгарылган яңа финал җинаятьләре гаепләүләре белән хөкүмәтле өчен Сибирдәге төрмәдән Мәскәүгә китерелде. Бу хәбәрне Платон Лебедевның адвокаты Елена Липцер раслады.
Хамовнический суд уведомил нас о том, что наш подзащитный доставлен в Матросскую тишину.
Мәскәүнең Хамовники районы мәхкәмәсе тоткыннарның Матросская тишина төрмәсенә китерелгәнен хәбәр итте. Адвокатлар алар белән бүген яки иртәгә очрашу мөмкинлеген тикшерә. Аннары да хәкимнән сорап, алар белән очрашу ала, диде адвокат. Мәхкәмә эше 3 мартта башланырга тиеш. Анда аларга каршы чыгарылган канунсыз финанс эшчәнлеге турындагы яңа гаепләүләр каралачак. Пакистанның Сват үзәнлегендәге Талибан вәкиле Мөслим Хан сулыхның шикләнмәгән вакытка озайтылуын белдерде. Хан әйтүенчә, сугышчылар җитәкчесе Мәүләнә Фазылулла сишәмбе киңәш шурасы җыеп, бу чәршәмбе тәмамланырга тиеш булган 10 көнлек сулыхны озайтырга һәм тоткыннарны чыгарырга килешкән. 8 көн элек Пакистан хакимиятләре сугышчыларны тынычландыру өчен Сват үзәнлегендә шәригать канунын урнаштыруга ризалашты. Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов сәүдә һәм иминлек турында сөйләшер өчен Үзбәкстанга килде. Түркменстанда хакимияттә Сапар Мурат Ниязов булган чакта 2 ел арасында мөнәсәбәтләр киеренке иде. Президентлыкка 2007 елда Бердимөхәммәдов килгәч, аралар җайлана башлады. Президент Ислам Кәримов белән рәсми сөйләшүләр шәшәмбегә билгеләнгән. Моннан тыш Бердимөхәммәдов мәдәни фестивальдә һәм Ташкентта яңа илчелекне ачуда катнашачак. Бу Бердимөхәммәдовның Үзбәкстанга 2-нче тапкыр килүе. Косовының мінлеген табибы хүкіметнің қызмет хоқларын артыр уағдасын өтемәу сәбәпле іш ташылады. Хүнер бірлігі президенті Аслан Байрами табиблар бары тек ашығыш ауруларыны қарай деп білдірді. Косовыда табиблар 10 мін сум шамасы іш хақы ала. Бұ 220 евро. Шафқа туташлары 6 мін, техник қызметкерлер 5 мін, яғни 120 евро шамасы алып ішли. 2008 жылының октябрінде хүкімет оларға ай сайын үстеме 44 евро төлейшегін білдірген еді. Косовыда сәлеметлік соқлау өлкесі һәм хастаханаларын ашар хәлде ауырулар дәваланыр үшін күрші дәулеттерге йөри.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары рәсмиләре хәбәр итүенчә, илдә махсус чара нәтиҗәсендә 13-17 яшьтәге 48 бала фахишәлектән коткарылган. 3 көндә 29 шәһәрдә тикшерүләр булган, балаларны фахишәлеккә сатуда шикләнелгән 571 кеше кулга алынган. Русияның мемориал кеше хуклар уйышмасы үзенең яңа хисабында соңгы елларда Үзбәкстанда меңләгән кеше сәяси сәбәпләрдән хөкем ителде дип белдерде. 2004-2008 елларда 1452 кеше сәяси эзәлекләүгә дучар булган. Алар арасында 30 хукук яклаучы, демократик оппозициянең 14 вәкиле, 18 журналист һәм язучы, рәсми булмаган диннәрнең 20-дән артык вәкиле бар. Мемориал сәяси тоткыннарның исемлеген март аенда бастырашак. Бу эш белән оешма 99 елдан бирле шөгыльләнә. Ул вакыттан бирле исемлектә 6 меңләп кеше теркәлгән. Тайвань үзенә мусульман туристларын китерү өчен чаралар күрә. Җомга көнне мусульман илләренең сәяхәт ширкәтләре өчен Тайваньны тәкъдим итү чарасы үтәчәк. Хакимиятләр утрауга елына 2 меңләп мусульман туристы килер дип фаразлый. Тайвань буйлап мусульманнарга кызыклы булачак 3 сәяхәт әзерләнә. Дин тотучыларга уңайлыклар булган кунакханәләр һәм ашханәләр төзелә. Ит эшкәртү ширкәтләрендә хәләл ризык җитештерү арттырыла. Тайваньда 23 миллион кеше яши. Халыкның 64% будда динен тотучылар. Утрауда 60 меңләп мусульман даими яши. Тагын 150 меңләп мусульман Индонезия, Малайзия, Таиланд һәм Филиппин кебек илләрдән вакытлыча эшкә килә. Тайванда 6 мәчет бар. Акышның Харрис фикер белешү үзәге мәгълүматларына караганда, президент Барак Обаманың халык арасында популярлык дәрәҗәсе Гайса пәйгамбәрдән дә узып киткән. Американ халкы беренче итеп Обаманы сайлаган, икенче урында Гайса, өченче урында Мартин Лютер Кинг, дүртенче һәм бишенче урыннарда Акышның элекке президентлары Рональд Рейган һәм Джордж Буш. Сораштыруда 2634 кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан хөкүмәте икътисади кризис чорында эшсезләр саны артуга каршы өстәмә чаралар программасын игълан итте. Республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров Мәскәүдә мәгариф системасындагы төбәк компоненты мәсьәләсенә багышланган парламент тыңлауларыннан кайткач, төбәк компоненты бетерелмәячәк дип белдерде. Уфада Шираттагы театр язу фестивале әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика хөкүмәте дөньяви финанс күрсәк сәбәпле хезмәт базарындагы көчергәнешлекте кәметү максатында үттәмә саралар программаһы тәкъдим итә. Программа секторында бүленнәсәк 574 миллион һәм үз төп юнәлештә тотынуласак. Беренсенән эштән бушатылу куркыны сыянаган кешеләрдә хезмәт базарында талап ителгән токар, слесар, ташсы, төдүсе кебек һөнәрләргә укыту. Икенсе юнәлеш ямәгать эшләре. Бул эшләр югары осталык талап итмәй, шулай да яхшы эш хакы түләнәсәк. Өсүсеннән эш менән тәэмин итү хезмәтләре үз эшен асусларга ярдәм күрсәтәсәк. Буның өчен үзәктә бизнес планыңды яклап чыгыш ярга кирәк. Программага ярашлы 1500 кеше яңа һөнәр үзләштерәсәк. 250 кеше шәркәттә 27 мең кеше өчен түләүле ямәгать эш урындары оештырыласак. Россия кимәлендә милли компонент бүтүрелмәй, ул һәр милләттең конституцион хукугы. Милли республика һәм төбәкләрдә милли компоненттарга кагылышлы парламент тыңлауларыннан кайткас, республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров шулай дип белдерде. Уның һүзләренә караганда, әлеге төбәкләр һәм федераль үзәк арасында ошо тәңгәлдә позицияларны яраклаштыру бара. Бул бер көнлек эш түгел. Яктар 2010 елда ошо мәсьәләгә яңа әйләнеп кайтасак, дине Зиннәт Аллаяров.
2 республика, ул безнең республиканың дәүләт йыелышы корылтайы һәм Татарстан Республикасының дәүләт советы билдәле законга интерлгән үзгәрештәрдән һуң, мин әйтәм инде, мәгариф буенча законга интерлгән үзгәрештәр турында шуннан һуң безнең ике шу субъект индергәйне дәүләт думасына үзенең үзгәрештәрен буенча инициативаларын. Менә шул мәсьәлә каралды. Каралган мәсьәләләр буенча ике яктың да тоткан позицияләре әлегә үзгәрмәй. Безнең инициативаны яклаган менә шул республикалар һәм безнең әлбәттә үзебезнең карашыбыз милли мәгариф компоненты, милли региональ компонент мәгарифтә ул хакланырга тиеш. Милли мәсьәләләрдә мәгарифтең тоткан роле ул югары һәм улар үтәләләр ошо милли региональ компонент аша, шуңа да аларды хаклап калу зарур, кирәк. Милли компонент безнең республикага түгел, ә бүтә Россия кимәлендә лә хакланып каласак.
Алдагы ел 1 мартта Россиядә һайлаулар үтәсәк, бу көндә Башкортстан милемәһендә 43-нче бер мандатлы 4 төрле һайлау округы буенча дәүләт йыелышы корылтай депутаты, шулай ук кала округтары һәм авыл биләмәләре депутатлары һайланасак. Урындардагы участка һайлау комиссияләре агъзаларының белемнәрен камиллаштыру максатында Өфелә әле махсус курслар үтә. 1 мартта республикала 726 һайлау участкасы эшләячәк. Эште улар башлаганда инде. Участка комиссиялары агъзалары әле тавыш бирегә хукуклы ватандашларның исемләрен ассаклай. Халык арасында аңлату эшләре алып бара. Һайлауларга сакыру кагъзлары тарата. Бул көннәрдә киң мәгълүмат сараларында депутатлыкка кандидатларды агитациялау бара. Һайлау көнендә ватандашлык бурычын үтәй алмаучыларга алдан тавыш бирү мөмкинлеге дә бирелде. Өфе сираттагы театр яды фестивалін қаршыларға әзірләнә. Быйылғы ижади форум Башкалала апрель айында үтәсәк. Башкортстан театрлары Башкаланың үҙәк сәхнәләрендә сығыш яһаясак. Сибай театры сығышы апрельдең 14-нә тәғәйенләнгән. Артлан Мөбәрәков исемендәге театр «Ғәйебем булһа, кисерегеҙ» драмаһын тәҡдим итә. Театрҙың художество етәксеһе Дамир Ғәлимов әйтеүенсә, коллектив көньяҡ райондар буйлап гастролдәргә әҙерләнә. Ә бөгөн иһә Сибай театр сәхнәһендә яңы премьера «Яратыу гонаһ» тамашаһы сәхнәгә сыҡты.
Гастрольгә сыҡтыҡ, Әбйәлдә булды. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министрлығы маршруты буйынса Әбйәлил халҡын хеҙмәтләндерҙек. Бигерәк тә балаларҙы, мына шул ваҡыттан һуң беҙ уларға үҙебеҙҙең Ҡурай моңо исемендәге спектаклде тәҡдим иттек. Хәҙер инде мына ошо спектаклде беҙ Хәйбулла тарафтарына уйнарға сығабыз. Баймақ районында біздің бір бригады яңы премьерный спектакльді қойды. Туфан Минулиндің «Ярату ғынақмы» есімлі драмығы бойынса ішленген 24-25-26-ы біздің қалабызда премьері боласақ ұшы «Ярату ғынақмы» есімлі спектакльдің. Март айында планластырылған Түмен яғына сығарған Қантымансый округына. Үзебезнең республикала әле калаларында Мәләүз, Салават, Ишимбай калаһында гастрольләр планлаштырылган ике спектакль менән.
Өфенең Ленин районында Маугли кыдыкай табылды. Күршеләр шылтыратуы буенча килгән инспекторлар ярым караңгы өйдә шыр ялангас кыдыкайның һөйәк кимереп ултырган сагына тап була. Ул эргәһенә беркемдә лә, хатта эттәрдә лә якын килтермәй. Ә өстәл артында кыздың әсәһе төшке аш ашап ултырган була. Инспекторлар бына шундай хәл менән йөзгә йөз сораша. Өфенең кап уртаһында тиерлек урынлашкан урамдагы бу йортта Маугли бала яшәү тураһында инспекторларга күршеләр шылтырата. Улар әлбиттә 3 яшьлек кызды шунда ук дәваханага алып китә. 23 яшьлек әсә, аның исеме Аня, бындай хәлгә аптырап илап торып кала. Һуңынан асыклануынса, Аня Куяшлы Таҗикстан егете менән сораша башлай. Егет туган иленә кайтып китә лә, башкаса килмәй. Мөхәббәт йемеше булып Мәдинә дөньяга килә. Яңгыз әсә эсә башлай, кызы барлыгы турында онота. Сабый урамдагы эттәр менән ашай, йоклай башлай. Табиптар әйтүенсә, Мәдинәнең сәламәтлеге бик яхшы. Ленин районы прокуратурасыннан хәбәр итүләренсә, енәет эше кузгатылган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия мәктәпләре өчен әзерләнгән Рыбаков һәм Преображенский авторлыгындагы «История Отечества» исемле тарих дәреслеге тирәсендә җанҗал дәвам итә. Татарларны кеше ашаучылар дип сүрәтләгән бу китапка каршы чыгучы шаллы кешеләре төркеме Русия мәхкәмәләрендә үз мөрәҗәгатьләре канәгатьләндерелмәү сәбәпле Страсбургтагы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Узган атнада ул мәхкәмәдә аларның мөрәҗәгате теркәлү турында хәбәр килде. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу уңайдан мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр белән очрашты.
Чаллыдан бер төркем җәмәгать эшлеклеләре Русия мәктәпләрендә укытыла торган История Отечества дигән уку китабы буенча мәхкәмә эшен кузгаткан иде. 2006 елда башланган мөрәҗәгатьләр, мәхкәмәгә шикаятьләр язу Татарстанда, Русиядә уңышлы тәмамланмады. Татарстан прокуратурасы һәм Мәгариф министрлыгы бу китапны укытудан алдыруны сорап язган мөрәҗәгатьне әллә ни канәгатьләндермәде. Прокуратура вәкилләре шушы уку әсбабында татарны мыскыллау турында мәгълүмат юк дисә, Мәгариф министрлыгы вәкилләре бу китапның 2000 елдан Татарстанда укытылмавын хәбәр итәләр. Мәскәү шәһәренең Твер район мәхкәмәсе, аннан Мәскәү шәһәре һәм Русия югары мәхкәмәсе дә История Отечества китабында татарны мыскыллау вазгыятен күрмәде. Шикаят бирүчеләр дәгъвасын кире какты. Шуннан соң шикаят бирүчеләр Мөнир Сиддиков, Фаик Тожиев һәм Рафкат Сагидуллин Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәләр. Мәхкәмә эшләрен алар исеменнән Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт Минашов йөртә. Күптән түгел Мөхәммәт Минашов шикаятның Страсбург мәхкәмәсендә теркәлүе хакында шаллыга хәбәр итә. Шушы хәбәр уңайыннан Мөнир Сиддиков һәм Фаик Тожиев азатлыкка үз фикерләрен җиткерделәр.
Безнең максат бит Рәсәй мәгариф министрлыгының тарих укыткан булып, татар халкына каршы хакыйкатка туры килмәгән ялган мәгълүматларны балалар аңына индереп, абруйыбызны даими төшереп торуны туктату. Кызганычка каршы Мәскәүнең район, шәһәр, югары судыгына түгел, хәтта үзебезнең республика прокуратурасыннан килгән язмада да имеш дәреслектә татарларны кеше ашаучылар итеп сүрәтләү бернинди дә безнең кешелегебезне кимсеткән нәрсәләр түгел дип расламакчы булалар. Без моның белән һич кенә дә килешә алмыйбыз. Бу тарих китапларын кулланып татар халкына каршы астыртын мәкерле идеологик көрәш бара. Бу көрәш 1552 елдан соң бер көндә туктамыйча дәвам итә дип әйтергә безнең тулы хукукыбыз бар. Яңа чыккан 9-10 класслар өчен дәреслекләрдә дә Рәсәйнең яңа тарихында 1994 елда Татарстан белән Рәсәйнең үзара вәкаләтләр алмашу турындагы договоры турында бер генә сүз дә юк. Әйтерсең дә, Рәсәй тарихында бу хәл булмаган. Менә шулай ялган тарих язу дәвам итә.
Мөнир әфәнде, менә инде шушы Страсбург мәхкәмәсеннән сезгә ниндирәк җавап килде? Һәм менә шушы мәхкәмәсендә инде үзегез катнаша алачаксызмы? Чөнки сез менә Мәскәүдә булган күп кенә мәхкәмәләрдә инде акча булмау сәбәпле матди кыенлыклар аркылы катнаша алмадыгыз кебек.
Без ул судларда үзебезнең катнашуыбызны кирәк тотмадык. Анда безнең вәкаләтле вәкилебез йөрде. Страсбург суды безнең эшне үз вакыты белән караячакбыз дигәннәр. Рәсәй кул куйган халыкара законнар Рәсәй законнарыннан үстен. Шуңа күрә бу эшнең анда безнең файдага тамамлануына безнең ышанычыбыз бик зур. Безнең анда катнашу кирәк түгел дип саныйбыз. Без Мөхәммәт барып кайта алыр дигән өмиттә калабыз.
Пайгафанда, менә Страсбургтан инде сезгә җавап килгәч, сезнең инде шикаятыгызны алдык дигән җавап килгәч, менә сезнең хәзер нинди хисләр, тәсирләр?
Тәсирләрдә һәм кешеләрдә әллә ни үзгәреш юк, чөнки мәсьәлә күптән барганга күрә без инде моларга күнегеп беттек. Ничек кенә булса да үзебезнең милләтебезне хурлатуны туктату әлеге яшәп кала.
Беркадәр искә төшерү кирәк. Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында чыгарылган тарих китабында татарларның учакта кешене кыздырып ашаулары сурәтләнә. Мөнир Сиддиков әйтүенчә, Шаллы мәктәпләрендә бу китап укытылмаса да, сатуда бар икән. Безне кеше ашаучы итеп күрсәтү һаман да дәвам итә, ди Сиддиков.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Менә инде берничә көн интернеттагы matbuğat.ru сәхифәсе ачылмый. Татар матбугатындагы кызыклы язмаларны үзендә урнаштырып килүче шушы сәхифә хуҗасы Донил Сафаров техник сәбәпләр аркасында әлегә интернетта күренмибез, 1-2 көннән сайт тагын эшләп китәчәк дип белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Зур булмаган проблема хостингны тутучылар һәм сәхифә арасында килеп чыккан. Үзебездә дә әзрәк гаеп бар, ди Данил Сафаров. Аның сүзләренчә, матбугат руны югалтучылар бу көннәрдә борчылып шалтырата һәм яза икән. Соңгы вакытта матбугат ру сәхифәсенә көненә 270-ләп кеше кергән. Аның 5% чит илләрдән, 15% Россия төбәкләреннән, калганы Татарстаннан булган. Сафаров сүзләренчә, бердә Көтелмәгән илләрдән дә, мисал өчен Мисыр, Филиппиннан да даими укучылар бар. Финляндия, Кушма штатлар, Төркия, Чехиядә яшәүче татарлар матбугат руда даими була икән.
Минем максат менә шушы сайтта сыйфатлы әңгәмә оештыру имес, сыйфатлы кешеләр керүен. Әңгәмә еш кына бик үк сыйфатлы булмаса да, мин төгәл әйтә алам, матбугат руга сыйфатлы кешеләр дип алдыган дим, куштырнаклар эчендә керә. Уйлый торган кешеләр, фикерләре булган кешеләр, экономик яктан актив кешеләр, ничектер теге эшсезлектән, эшлеклыктан гына теге сайт актарып утыра торган кешеләр түгел. Мин әгәр теге сан артымнан кусам, бүген 1-2 тапкырга, бәлки 3 тапкырга арттыра алар идем, матбугатының кешеләрнең керү яшьлыгын. Моның өчен инде бер теге сарай берләр, имеш-мимешләр элеп тә күп арттырып булар иде. Безнең максат ниндидер менә шушы сыйфатлырак аудиторияны туту.
Ди Данил Сафаров. Бер ел элек 22 февральдә Данил Сафаров домен ала. Матбугат.ру 10 апрельдә эшли башлый. Бу сәхифәгә сәясәтчеләр, журналистлар, галимнәр, милләт язмышы белән кызыксынучылар да керә.
Рәсми даирәләр белән элемтә даими түгел. Шуңа күрә минем эш урынымда ниндидер теге рәсми өлкәдә түгел. Шулай да болай теге ишеткәлисең, күзәтеп бара күбесе. Күбесе карый, кызыксына күзәтә. Күп кешеләр аркылы әйткәннәре бар, кереп карыйлар, күзәтеп торалар.
Ди Данил Сафаров. Шулай да югарыдагыларның матбугат руны күрмәмешкә салышкан очракларда булгалай. Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә матбугат ру махсус диплом белән бүләкләнгән иде. Тик аны да рәсми котлау тантанасында бирергә оныттылар.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда мәктәп укучылары арасында татар теле һәм әдәбиятыннан Россия күләмендә төбәк-ара олимпиадалар үтте. Аңа кадәр исә татарлар тупланып яшәгән, татар мәктәпләре булган, татар теле укытылган төбәкләр үз бәйгеләрен үткәрде. Шундый бәйге Казандагы олимпиада алдыннан Удмуртиядә дә узды. Аны оештыручылар һәм анда катнашучылар белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Гадәттә олимпиадага биремнәрне Казаннан җибәрәләр. Шуңа да укытучылар да, укучылар да бу бәйгегә җентекләп әзерләнә. Үз укучыларын татар теленнән олимпиадага ничек әзерләп торганда, гимназияның ана теле мөгаллимәсе Лариса Моратова сөйләде.
Билгеле, олимпиаданың нигезендә иң беренче мәктәп программасы алына. Ләкин мәктәп программасыннан тыш бала тагын өстәмә мәгълүмат белән тупланган булырга тиеш. Олимпиадага әзерләү буенча иң беренче менә шушы мәктәп программасы нигезендә алып барыла. Чөнки безнең мәктәптә укыту программасы Татарстан мәгариф республикасы 2002 елгы мәгариф планы нигезендә алып барылар. Һәм моннан башка без тагы нәрсәләр алабыз? Өстәмә әдәбият, өстәмә материал, вакытлы матбугат, Татарстанда чыгып килә татар теленнән бердәм дәүләт имтиханы әзерләү җыентыклары. Шушы китаплар буенча балаларны әзерләндек. Һәм шуның нәтиҗәседер билгеле, менә минем кызым Чернова Алиса 1-нче урынга чыкты дип әйтә алам мин. 10-нчы сыныфлардан 1-нче урында әдәбияттан гимназиядә 10-нчы сынып укучысы Мөхәммәдҗанов Рөстәм, 2-нче урында Насифуллина Динара, призлы урыннар безнең гимназия укучыларында булды. Шулай Балезина районыннан да безнең призлы урынны алучылар булдылар.
Балалар туган телләрен ярата беләләр. Күп өстәмә әсәрләр укырга тырыша. Китапханәдә алар кунак кына түгел, ә даими укучылар. Татар әдәбиятына мәхәббәт укучыларга олимпиадаларда да җиңәргә ярдәм итә. Дөрес, олимпиада биремнәре җиңел булмаган. Аеруча укучыларда әдәбияттан сораулар, кыенлыклар тудырган. Бу хакта гимназия укучылары Динара Насифуллина һәм Олеся Чернова уртаклашты.
Экологи да түгегенде. Кайсы бирсине билмейм да.
Демек инде бүтүн суроолорго да жооп таба алмадың.
Бир суроого жооп таба алмадым, анда талым бирле дире жооп бермедим дегендеш. Экинчи үчүнчү урун.
Адабияттан суроолор жеңилирээк идими, алле татар тилинденми?
Татар тилинен.
Адабияттан.
Биринчи суроо болду шундай. Бир киши турунда энциклопедияга жазды. Мен анын исмин хатырымда калдырмадым да. Махабат турунда жазды деп жаздым анда.
Алеся, син олимпиадада катнаштың, һәм биринчи урунны яуладың.
Шу олимпиада бик авыр болды. Ләкин мин бүтән сорауга җавап бирдем.
Бүтән сорауларга да җавапны менә төгәл бирер өчен син дәресләргә яратып йөрисең, бүтән биремнәрне үтә барасың.
Мин һәр дәрескә яратып йөрим. Татар теленә дә, татар әдәбиятына дә яратам.
Менә татар теленнән биремнәр авыр идеме, әллә әдәбияттанмы?
Әдәбияттан авыр булган иде. Чөнки анда иншасы бик авыр булды. Анда әсәр турында язарга бирем булды.
Сорауларга төгәл җавап бирер өчен күбрәк әсәрләрне белергә кирәк, укырга кирәк.
Әсәрләрне дә, шагыйрьләрне дә, язучыларны да белергә кирәк.
Гимназия укучылары сынауны яхшы узган. Лариса Муратова үзенең шәкертләре белән канәгать.
Ул бер урында тукталып калу беркайчан да кирәк түгел, чөнки белем камилләшкән, үскән очракта гына алга бару. Моның белән тукталып калу кирәк түгел, чөнки Казанга әгәр дә барган очракта бу белемнәр әле җитеп бетмәячәк.
Американ президенты Барак Обама сишәмбедә Конгрессның гомум җыенында чыгыш ясый. Төп игътибар икътисадка бирелер дип көтелә. Обаманың күп миллиардлы ярдәм программа Конгресс аша үтүгә карамастан, икътисадта җанлану билгеләре әлегә бик күренми. Микрофон алдында Али Гилми.
Бер айлык вазифасына керешкәннән бирле бу Обаманың Конгресста беренче чыгышы булачак. Гадәттә президентлар андый беренче чыгышында алдагы 4 елда нәрсә эшләргә җыенганы һәм Конгресстан нәрсә таләп итәчәге турында сөйли. Американ халкын бүген икътисади кризистан да ныграк борчыган әйбер юк. Обама шушы өлкәдә күрәчәк чараларга басым ясар дип көтелә. Дүшәмбедә киләсе ел бюджеты турында сөйләгәндә ул шуңа ишара итте.
While we are making important progress towards fiscal responsibility this year.
Быел шушы бюджет кысаларында финанс җаваплылыкка таба мөһим адымнар ясалса да, бу әле башыгына. Алдагы елларда күптәнге мәсьәләләрне хәл итү өчен тагы да катырак чаралар күрергә кирәк булачак.
Much more to address our long-term challenges.
Андый чаралар чынлап та күп кирәк булыр сыман. Дүшәмбедә Американың кыйммәтле кәгазь базары соңгы 12 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Инвесторлар борчыла, банк система һаманда ныклап эшләп китә алмый. Кредитларның иминиятен тәэмин итүче эре ширкәтләр һәм банклар ныклап эшли башлар алдыннан хөкүмәттән тагы да күбрәк акча сорый. Әйтик, иң олы иминият ширкәте саналган AIG төркеме 150 миллиард доллар ярдәм алуга карамастан, тагын берничә дистә миллиард өчен сатулашулар алып бара. Ширкәт җитәкчеләре финанс кризистан килгән зыян башта санаганнан да зуррак булып чыкты ди. Акча бирә торгач, хөкүмәт бу ширкәтнең инде 80%-ына ия булды. City Group төркеме шулай ук мөшкел хәлдә. 40% хиссәсе хисабына ул хөкүмәттән өстәмә ярдәм алу турында сөйләшүләр алып бара. Машина җитештерүче General Motors һәм Chrysler ширкәтләре хөкүмәттән алган 17 миллиард долларга өстәп, тагын 22 миллиард сорый. Шушы саннар ярдәм программы кабул ителүгә карамастан, Америка икътисадының һаманда аска тәгәрәвен күрсәтә. 787 миллиард доллар күләмле бу программда федераль чыгымнарны киметү, кеше эшкуарлык салымнарын вакытлыча төшерү кебек чаралар каралган иде. Максат 3,5 миллион эш урыны булдырып, кешеләрнең кулына күбрәк акча тоттыру. Алар товар сатып ала башлап, икътисадка җан өрсен өчен. Шушы программның нәтиҗәсе булырмы әйтү кыен. Шуңадырмы, Обама вакыт сузмаска тырыша. Киләсе максат итеп ул 1,2 триллион доллар бюджет дефицитын 4 ел эчендә кимендә яртыга киметергә җыенын белдерде. Байларның салымын арттыру һәм Гыйрактан гаскәр чыгару хисабына. Бу мәсьәләгә ул атна кичкенне Конгресста 2010 ел бюджетына багышланган утырышта кабат кайтыр дип көтелә. Конгрессны күндерү җиңел булмаячак. Андагы республиканнар Обама планына бер тавыштан диярлек каршы. үзенең карарларын үткәрер өчен Обама халыкта казанган абруен кулланырга тырышачак. Хәбәрләрдән ишетүгезчә, аның абруе хамында югары булып кала. Фикер белүчеләргә караганда, ул инде Гайса пәйгамбәрне дә узып киткән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.